Areena.
Kun metsästä kaadettu puu viedään sahalle, vain alle puolet siitä päätyy kovaksi puutavaraksi, eli lankuiksi, parruiksi ja niin edelleen. Loput, eli yli puolet, päätyy karkeasti ottaen purukasaksi pihamaalle, joka sitten muun muassa poltetaan energiaksi. No, sehän on suoranaista rahan haaskausta, sillä noissa sivuvirroiksi kutsutuissa kasoissa lojuu miljardien eurojen edestä raaka-ainetta, joka vain odottaa, että joku valjastaa sen tuottoisampaan käyttöön. Tämä on Metsä Suomi, ja minä olen luontotoimittaja Markku Sipi. Mitä kaikkea sahanpurusta voisi tehdä?
Joo, nyt kävi tietenkin heti niin, että kuorimakone ei käy, mutta se kuorimakone on vähän vielä rajumpi vehje, että...
järkyttävän kokoisia laitteita kyllä.
Olemme Paimionjoen varressa, Raunion sahalla. Oppaanani toimii sahan omistaja Pekka Kopra, jonka kanssa hyppäämme suoraan koko liiketoiminnan ytimeen, eli miten puusta tehdään rahaa. Pekka Kopra, mitä tämmöinen arvonlisä voisi niin kuin sahateollisuuden näkökulmassa tarkoittaa?
No joo, meillä asiakkaat on tietysti ympäri maailmaa ja tekee erilaisia puutuotteita, ikkunoita, ovia, puupakkauksia, rakentamiseen erilaisia tuotteita, ja kyllä meidän roolimme on tässä ollut se, että me koitetaan tehdä mahdollisimman hyviä raaka-aineita sen seuraavaan käyttöportaaseen niin, että heillä ei tulisi mitään hukkamateriaaleja, vaan se raaka-aine niin kuin sopisi heidän tuotteeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Ja siinä on aika paljon työtä. Että hyvin tyypillinen tapa, että me toimitetaan täältä sitten vaikka lankku Saksaan ja saksalainen höyläämö tekee siitä mahdottoman hyvälaatuista sitten ulkovuorimateriaalia puutalorakennuksen seinään niin esimerkiksi, taikka ikkunoihin tai oviin, taikka kattorakenteisiin.
Kaiken keskiössä on siis raaka-aine. Pekka Kopra näyttää, miten valtavalle parkkialueelle kasataan suuria tukkeja siisteihin pinoihin, josta ne sitten siirretään pienen hallin kokoiseen kuorimakoneeseen. Ja näin syntyy ensimmäinen kasa sivuvirtaa. Kuorinnan jälkeen tukit kulkevat valtavaa liukuhinaa pitkin toiseen halliin, jossa jättimäinen sirkkeli siivuttaa ne erikokoisiksi lankuiksi, jotka sitten lajitellaan. Mutta myös syntynyt puru lajitellaan, jolloin syntyy kaksi kasaa lisää, eli karkea hake ja hienompi sahanpuru. Ja nyt meillä on kolme suurta kasaa sivuvirtoja. Pekka Kopra kertoo armottomasta matematiikasta.
Kun puuta sahataan, niin koitetaan sahatavara ottaa mahdollisimman tarkasti, mutta sitten sieltä syntyy kuorta puun kuorinnasta, sahanpurua sahausraoista ja sitten haketettavilta pinnolta haketta. Ja niiden osuus on noin puolet siitä raaka-ainemäärästä, mikä tänne saapuu.
Siis puolet. Eli kun tulee yksi tukki, niin puolet siitä on sitä itse puutavaraa ja loput on sivuvirtaa.
No näin se on, joo. Mutta siihen täytyy tietysti laskea se kuorikin mukaan, että vaikka sekään ei ole aina päädy tänne sahalle asti, niin että joskus se tippuu vaikka sinne metsätyömaalle, mutta että tämmöinen se matematiikka on, kun pyöreästä ruvetaan tekemään kantikasta.
Se on aika huima prosentti oikeastaan, että 50 ja 50. No sitten seuraava tärkeä kysymys on tietenkin, että mitä näille sivuvirroille tapahtuu?
Joo, sivuvirrathan on perinteisesti käytetty niin kuin muun metsäteollisuuden raaka-aineena, että selluksi keitetty, siitä tehdään hiokettä paperin valmistukseen, mekaanista massaa, purua käytetään tietysti energiatuotannossa pääsääntöisesti, mutta purustahan tietysti voisi ja on suunniteltu tehtävän kaikenlaisia erilaisia tuotteita, vaikka lastulevyä, kuitulevyä, nestemäisiä biopolttoaineita, siitä voi tehdä biohiiltä. Mutta käytännössä kuitenkin aika pitkälti tämä purun syntymän määrä, kun on suuri, niin se ohjautuu kyllä tietysti aika suurelta osin energian polttoon.
Paljon sitä tulee sitä sahanpurua?
No sitä tulee tästä meiltä semmoinen 5 täysperävaunurekkaa päivässä.
Päivässä?
Joo, taikka vuorokaudessa. Niin. Että se volyymi on todella suuri, että sitten joku, joka yleensä on kiinnostunut tästä sivuvirroista, niin sitten se aina se hämmästys on, että ai, että kun on tarvittu raktorikuorma, mutta kun siitä tuleekin 5 rekkaa, että ei se, se onkin aika iso määrä sitten. Ja,
joo.
Ja tietysti se vähän varmaan asettaa haasteita sitten, että löytyy semmoista riittävän suuri volyymista käyttöä.
Joo.
Eli tässä ajaa 24 tuntia vuorokaudessa 3-4 hakerekkaa ympäri vuorokauden, että se sivuvirta kulkee.
Kulkee. No tiedätkö yhtään, että kun teiltä tulee niinku rekkalasteittain kaikenlaista sivuvirtaa, niin minkä verran sahanpurua kaikilta Suomen sahoilta tulee yhteensä?
Se on suurin piirtein sen verran kuin sahaustuotanto on, eli jos se on noin 11 miljoonaa kuutioa sahatavaraa, niin se on noin, ehkä noin 10 miljoonaa irtokuutioa sahanpurua pelkästään. Ja tietysti hakkeen määrä on tietysti sitten kolminkertainen, että ne volyymit on oikeasti aika isoja ja tietysti ne syntyy aika laajalla alueellakin, että,
niin.
Että useasti sivutuotteiden kuljettamiseen myös niin kun palaa aika paljon kustannuksia.
Sivuvirtaa syntyy niin paljon, että sen määrää on oikeastaan vaikea käsittää. Jos ajatellaan vaikka laatikkoa, sellaista eduskuntatalon kokoista, niin pelkkä sahanpuru täyttäisi 100 eduskuntataloa. Siihen sitten päälle vielä moninkertaisesti haketta ja kuorta. Mutta tuo raaka-aine, vaikka sitä onkin paljon, on hajallaan ympäri Suomea. Eli rekkarallille olisi hyvä löytää vaihtoehtoja. Pohdin, voisiko sahanpurun muuttaa vaikka suoraan paikan päällä esimerkiksi biopolttoaineeksi. Tarkoittaisiko se niinku käytännössä jotenkin sitä, että pitäisikö tähän niinku nyt teidän, tähän sahan kylkeen pystyttää joku biotuotetehdas?
Mun käsitykseni on, että semmoinen biojalostamo niin vaatii kuitenkin niin isoja volyymeita, että kyllä se täytyisi olla niinku rannikkoseudulla ja sinne pitäisi yhdistellä useamman sahan sivuvirtoja, että semmoinen kriittinen massa syntyisi ja että tulisi tämmöistä suuruuden ekonomiaa sitten. Että.
Niin. Eli periaatteessa vaikka teiltäkin lähtee ihan järjetön määrä tavaraa, niin se ei välttämättä kuitenkaan niin kuin pelkästään teiltäkään riittäisi niin kuin tämmöiselle biojalostamotehtaalle.
Näin se on jo, että nämä hankkeet, mitä Suomessa mä tiedän olevan, niin kyllä niissä on, olisi yhdistelty useamman yksittäisen sahan niin kuin sahausyksikön niin kuin sivuvirtoja.
Joo. Se menee niin kuin rekkarallitouhuksi sitten.
Kyllä, ja useasti näissä on kyse siitä sahanpurusta, joka on niin kuin jakeesta halvin, että sahahakehan on sitten arvokkaampi niin. Sivuvirta, ja tänä päivänä se menee pitkälti sellun tuotantoon.
Niin se on sitä karkeampaa tavaraa.
Niin, joo. Meillä tähän asti on ollut se lisäarvo on ollut siinä, että me koitetaan se raaka-aine käyttää vaan mahdollisimman tarkkaa sen sahatavaran valmistamiseen.
Kyllä.
Koska sen sahatavaran arvo on aina vähintään 3 kertaa sen verran kuin sitten sen arvokkaamman eli sahahakkeen. Eli se aina unohtuu, että kuinka paljon arvokkaampi tuote sitten se sahatavarakappale on.
Ihan siis se kova puutavara, kakkosneloset niin, ja kaikki muut.
Kakkosneloset, juu. Että.
Just näin. No mitä pitäisi tapahtua, että vaikka tämä sahan puru, joka on sitä kaikkein hienointa ainetta, niin siitä saataisiin vaikka 5 tai 10 kertainen hinta?
Jaa, en mä siihen kyllä keksi ratkaisua, mutta omalla tavallaan vähän tämä nestemäisten biopolttoaineiden niin. Käyttöä vähän on romuttunut Euroopassa siihen, että nämä sekoitevelvoitteet on kuitenkin laimentuneet aika mitättömiksi ja aika useassa maassa niin sitä sekoitevelvoitetta ei ole.
Mutta tämä on mielenkiintoista joka tapauksessa nyt olla alkulähteillä ja nähdä, mistä kaikkelta tulee. Ja siinä tulee itse asiassa yksi rekka jo. Se on teidän
no niin, rekka. Joo, tässä tulee meidän kuljetusyrittäjä hakemaan. Yhdellä autolla on nyt sitten haketta Rauman sellutehtaalle.
Siinä on pitkä perävaunu, 2 kontillista.
Joo, ja mainos kyljessä vielä.
Siirryn Raunion sahalta Finlandia-talolle, jonne on vastikään avattu hieno Suomen metsäteollisuutta käsittelevä näyttely.
Esillä on historian lisäksi myös kaikenlaisia puuinnovaatioita tekstiileistä pakkauksiin, huonekaluihin ja betonin notkistajiin. Mukanani Finlandia-talolla on kemian moniottelija, VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin. On aika purkaa puuosiin, ihan siis molekyylitasolle.
Sahateollisuuskin, kun tekee tuotteita, niin kun se pölli tulee sinne, niin siinä pinnassa on semmoinen 15% painosta on pelkästään jo kuorta.
Kuorta, niin.
Sitten siellä sisällä on niin purilas, eli se ydin siitä puusta. Selluteollisuus aikanaan Suomeen tuli sillä tavalla, että oli Kotkan saha, missä niitä purilaatana kerran vuodessa tuikattiin tuleen, ja sitä kutsuttiin keppihelvetiksi. Sitten nähtiin, että täytyy sitä jotain tehdä, ja sinne tuli aika sellutehdas.
Niin sellutehdas syntyy ihan siitä
ylijäämästä
kyllä.
Mutta kyllähän se, niin kun se bioenergia on ollut meille niin kun luontainen ratkaisu. Ainahan me on entisessä maailmassa lämmitetty talomme puulla ja niin edelleen.
Niin.
Mutta toki nyt tässä maailmassa, missä me nyt eletään, niin kaikki hiilidioksidi on hiilidioksidia. Se on nopeassa kierrossa, mutta silti niin me ollaan tultu niin tiukkaan paikkaan, että haluttaisiin varmaan niin kuin suurempi osa pitkäikäisiä mekaanisia tuotteita.
Niin.
Ja taas toisaalta on se myöskin ihan rahallinen arvo.
Niin.
Eli puu poltettuna se arvo on jotain niin kuin muuta 100-150 euroa per tonni.
Niin.
Sitten jos me tehdään siitä niin pakkausmateriaalia, niin me ollaan siinä lähempänä 1000.
Niin.
Ja sitten jos me tehdään siitä vaikka tekstiiliä kangasta, niin sitten se onkin 3000. Ja jos sitten tekee huonekalun, niin sitten välttämättä tonnihinta, niin onko se 10 vai onko se 20 000?
Jopa. Niin. Se on valtava se arvonnousu sitten kyllä, siinä. Kyllä. Metsäteollisuus vaikuttaisi olevan siis samankaltaisessa käännekohdassa kuin vuosikymmeniä sitten. Sellu keksittiin sivuvirroista, kun polttamiselle haluttiin järkevämpi vaihtoehto. Ja nyt katse kohdistuu muihin sivuvirtoihin ja polttamisen sijaan niistä voisi saada monta kymmentä kertaa suuremman arvon lisän. Kuulostaa valtavalta mahdollisuudelta. Kun Ali Harlinin kanssa alamme pohtia vaihtoehtoja, eli mitä kaikkea sivuvirroista oikein löytyisi, kemisti innostuu, etenkin kuoresta.
Tässä on nyt muutama startuppi. Toinen niistä on lähtenyt tekemään kuusen kuoresta kuuman vesiuutolla, erottamaan sitä fraktioita. Ja siellä on sitten useampikin fraktio, mitä voidaan sitten käyttää.
Mitä tarkoittaa fraktio?
Siis se on niin kuin, kun se jaetaan osiinsa.
Okei, niin jotenkin kemiallisesti pureet, pilkotaan niin.
Itse asiassa ei sitä kemiallisesti pilkota, se on ihan vesiuutto.
Aha, okei, joo. No niin,
eli eri lämpöisessä vedessä ja vähän eri aikoihin lillutellen ne tulee vähän erilaisia määriä.
Okei, no niin, selvä, just, joo.
Niin meillähän on siellä esimerkiksi semmoinen aine, joka on alkanut kiinnostaa aika paljon kuin tanniini.
Joo, punaviineistä tuttu.
Joo, mutta sitä voi käyttää liimojen lisäaineena, sitä voi käyttää pintakäsittelyaineena ja niin edelleen. Ja sitten koivunkuori on sillä erikoinen, että sitä täytyy uuttaa oikeasti viinalla.
Ai niinkö, joo.
No, ihan kiva aihe sinällä.
Joo, joo.
Ja siellä on sitten tämmöiset komponentit kuin superiini ja betuliini.
Joo.
Nyt kun on näitä fluorokemikaaleja, eli iäisyyskemikaaleja, niin osa niistä iäisyyskemikaaleista voisi esimerkiksi korvata tuolla koivun kuoresta tulevalla aineksella.
Tämä kaikki, mitä sä luettelet, niin kuulostaa tämmöisen mun maallikon korvaa, että nyt me puhutaan ikään kuin sellaisesta valtavasta kemian teollisuuden murroksesta. Että
kyllä. Jotta,
että tämä on ihan puhtaasti nyt kemiaa sitten.
Siellä on paljon kemiaa ja tietysti tässä joku voisi sanoa, että no ei mihinkäs te olette nyt mennyt siitä eteenpäin, että täältä myytte taas välituotetta, mutta kuitenkin noiden fraktioiden eli niiden komponenttien hinnat voi olla se 2-3 kertaa, jopa 5 kertaa se puun hinta.
Niin, ja silloin jopa puun hinta vai siis sen sivuvirran?
ja puu on kuitenkin niin kuin sahalla opin, että se on niin kuin se arvokkain tuote, niin, mitä sieltä tulee. Siinä on hurja potentiaali.
On. Ja tietysti sitten toinen kysymys on, että miten me rakennetaan se markkina.
Tähän oli halusi heti tulla, että mitä pitäisi tapahtua, jotta me saadaan sitten tuo käyntiin.
No, meillä on ehkä niin kahdenlaisia. Että köydessä, kun on kaksi päätä, toinen on vetävä pää ja toinen on työntävä pää.
Joo.
Ja tää
haluaisi olla työntävässä päässä.
Joo. No joo, mutta me nyt ollaan valitettavasti.
Ollaanko?
Me ollaan työntävässä päässä. Lähinnä kysymys on se, että meillä on tosi nerkosesti investointirahaa Suomessa käytettävissä verrattuna aika moneen muuhun maahan. Ja nyt tiedetään, että valtio joutuu tikistämään entistä enemmän budjetteja, valtio ei ole se väliin tuli, että tänne tarvitsisi oikeasti yritysrahaa, jotka uskaltaa tulla näinkin kauheeseen paikkaan, joka on täällä meren takana, peräpohjolassa iso maariski ja kaikkea muuta.
Kyllä.
Eli miten me saadaan se investointiraha tänne?
Kyllä. Ja siitäkö se on nyt sitten?
No se on nyt yksi semmoinen niin kuin iso ahdistuksen kohde, että jos nyt katsotaan sitä, että mitä on tapahtunut tämän vuosituhannen aikana tai niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin me on varmasti opittu puusta ja sen rakenteesta, sen kemiasta, sen sovelluksista enemmän kuin me on opittu viimeisen 100 tai 200 vuoden aikana.
Valtava hyppy.
Me on tehty siis aivan äärettömästi tutkimusta.
Joo.
Sitten toinen asia on se, että miten me päästään sinne kilpailumarkkinaan. Mm. Siellä on kuitenkin ovenvartijana isoja kemianalayrityksiä, jotka itse tekee tällä hetkellä jostain fossiilisesta ainetta, ja sitten me tullaan sinne ja sanotaan, että tässä olisi ihan hirveän hyvä juttu.
Niin.
Se onkin. Montako minuuttia sä kerkiät siinä neuvottelupöydässä olemaan, ennen kuin sä löydät itse kantiltaan siellä kadun vieressä.
Tämäpä juuri on se, kun mä just mietin tavallaan, kun se kaikki mitä kerrot ja mitä me täällä nähdään, niin potentiaali on valtava, mutta se pitäisi ikään kuin valjastaa. Ja sitten kun se massa, mitä ikään kuin sahoilta pelkästään Suomessa tulee, sekin on valtava. Me tarvitaan ikään kuin joku semmoinen skaalattava, ettei ne hienot innovaatiot tai keksinnöt tai muut jää vaan semmoiseksi pieneksi jutuksi pöytälaatikkoon tai kuole itsestään kuihdu pois. Niin sun vastausko on nyt se, että se olisi se rahoitus, joka sen ratkaisee?
Kyllä se on, tähän tarvitaan leveitä hartioita ja isoja poikia ja tyttöjä, että niin se homma lähtee oikeasti liikkeelle. Eli meidän mielestähän metsäteollisuus on iso juttu, mutta jos katsotaan niin kuin verrattuna kemian teollisuuteen, niin eihän se ole kuin kymmenes.
Niin.
Et me ollaan kuitenkin niin kuin pikkupoikia, jotka haluaa isojen poikien pöytä.
Niin. No entäpä sitten, kun puhutaan näistä isoista mittakaavoista, niin me ollaan sun kanssa etukäteen, me käytiin tämmöinen lyhyt puhelinkeskustelu ennen tätä haastattelua, niin siinä kävi ilmi, että sä et usko oikein näihin biopolttoaineisiin välttämättä.
Se arvonlisä, joka siinä luodaan, on aika matala
loppujen lopuksi.
Ja sitten biopolttonesteissä on vähän se, että sitä biomassaa syntyy tässä planeetalla muuallakin, ja se kasvuvauhti jossain plantaaseella voi olla huomattavasti paljon isompi. Eli jos ajatellaan vaikka tämä brasilialaista sokeriruokoviljelmää, se tuottaa vuodessa luokkaa 60 tonnia sokeria.
Niin.
Meillä menee 10 vuotta, että hehtaarilta tulee sen verran puuta ja se ei ole vielä sokeria.
Niin. Eli muuta pitäisi sitten keksiä.
Niin.
Joo, kyllä.
Toki meillä on semmoisia polttonesteitä, kuten SAF, eli tämä on siis lentokone. Polttoaine, niin siinähän ei ole sit paljon vaihtoehtoja tällä hetkellä, niin toki lyhyen matkan sähkölentokoneita on, mutta akut on kuitenkin sen verran painavia, että ei niillä kyllä tästä niinku lähetä Tokioon lentämään.
Niinpä, joo.
Eikä ole niin pitkää sähköjohtoakaan, niin se tulisi perässä.
Lentopolttoaine onkin kiinnostava tapaus. Suuria asioita on luvassa politiikassa vajaa 5 vuoden kuluttua, eli vuonna 2030, jolloin EU nostaa jakeluvelvoitteita, eli liikenteen päästöjä pitää vähentää lisää.
Lentopolttoaineiden puolella EU nostaa uusiutuvien osuuden 6%, Britannia 10% ja samaan suuntaan edetään myös Japanissa, Intiassa ja Brasiliassa. Ja vuosi 2030 on määräaika myös Kalifornian ilmastotyössä. Ja tuohon saumaan esimerkiksi Neste ilmeisesti tähtää. Se kehittää lentopolttoaineita muun muassa kaarnasta ja sahanpurusta. Voidaan siis olettaa, että ehkä muutaman vuoden kuluttua Suomen sahojen sivuvirrat revitään käsistä, mutta biopolttoaineiden ja kaikkien edellä mainittujen innovaatioiden lisäksi sivuvirrat kelpaavat myös akkuteollisuuteen.
Tämä nyt on aika epäasiallinenkin vertaus, mutta jos nyt otetaan sieltä sitä sahanpurua, ja lähdetään ja hiiletään se, niin siitä sahanpurusta voi tehdä grafiittia, ja se grafiitti on sähköakun ihan tärkeä komponentti. Ja miksi se on tärkeä myöskin, niin itse asiassa on huokosempaa kuin se normaali grafiitti, eli akku lataantuu nopeammin.
Okei.
Eli silloin meillä on todellinen kilpailuetu.
Mutta tuohan kuulostaa jo tuokin itsessään ihan älyttömältä. Miksi ei tota tehdä sitten?
Niin. Ja sitten niin semmoinen ihan pieni mielenkiintoinen detalji siinä, että ei ole paljon puhuttu, mutta uusseelantilainen firma on tullut Suomeen niin tekemään sitä.
Tuota samaa?
Niin. Laitokselle, joka on Stora Enso pyrki tekemään sellusta hiiltä Sunilassa.
Niin.
Ja nyt siellä on uusseelantilainen yritys, joka tekee asiaa hieman eri tavalla, mutta tekee kuitenkin.
No, miksei suomalainen?
No mitä siinä on vikaa, kun tekee Suomessa, niin tekee.
Niin, no saako ajatella, että se on hyvä asia kuitenkin?
Se on hyvä asia.
Okei.
Siinähän on esimerkki. Siinä on sitoutunutta rahaa, joka on tullut ulkoa, jota meillä ei ollut.
Niin.
Ja kyky ottaa riski.
Niin.
Ja tekee täällä.
Mä haluaisin sulta vielä kysyä, kun sä oot tutkimusprofessorina ja sä nimenomaan nyt kaikkien näiden uusien innovaatioiden kanssa toimit. Mikä olisi sun villiveikkaus? Mikä on se seuraava läpimurto hittituote?
No siis sen varsinaisen sellun kanssa, niin me on tehty todella paljon töitä ton tekstiilin kanssa, tai tekstiilikuidun kanssa.
Joo.
Se on iso voluminen, hyvä hintainen tuote,
joo,
välituote kuitenkin, mutta joka tapauksessa.
Se olisi, siihen sä uskot. Mutta se tulee sellusta.
Entäpä sitten? Niin. Sitten niin kun mä aloitin noista kuorikomponenteista, ne on mielenkiintoisia, koska tällä hetkellä siellä on todella arvokkaat komponentteja, jotka oikeasti pystyy korvaamaan öljypohjaisia, aika kalliitakin kemikaaleja. Ja teet sä sahatavaraa, teet sä sellua,
niin
se on oikeasti semmoinen fraktio tai semmoinen osa siitä puusta, mitä sä et halua käyttää.
Tämä on mielenkiintoista. Eli sä laitat sitten rahasi kuoreen.
Joo, kyllä. Muuten tilannehan on se, että me ollaan puu ja kuoren välissä, mutta se on sitten taas toinen juttu.
Tämä tällainen puujalkavitsi sallitaan tähän yhteyteen.
Niin, sananmukaisesti, joo, kyllä.
Hyvä. Kiitoksia paljon haastattelusta.
Ole hyvä.
Jos jotain olen metsistä näitä ohjelmia tehdessäni oppinut, niin metsä yllättää aina. Edellisessä ohjelmassa kuulin, miten uusien tehtaiden pystyttäminen on vuosikausien projekti. Eli hän, joka on liikkeellä juuri nyt ja varaa sahojen sivuvirtakasat itselleen, taitaa olla valmiina uudessa maailmassa juuri oikeaan aikaan. Sahanpurussa on Suomelle valtava mahdollisuus. On siis täysin meistä kiinni, hyödynnämmekö tilaisuuden itse vai annammeko sen jollekin toiselle. Tämä oli Metsä Suomi -podcast ja minä olen luontotoimittaja Markku Sipi. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida tätä jaksoa Areenassa mobiilisovelluksella noin viikon verran sen julkaisusta.